Já bych chtěl poděkovat, že jsem byl pozván panu doktoru Grigarovi, že tady není, takže se na mě vzpomněl teda, ale mě to zahnalo do úzkých, protože musím říct, že mojím oborem jsou biotechnologie, to znamená, já nemám s astronomií a s tímhletím vůbec nic společného, takže jsem se z toho musel, nechci říct vylhat, ale vykroutit tím, že jsem si zvolil vlastně téma přednášky, který je mi bližší, jo. Takže já jsem zvolil téma, který dali jsme tomu název IT přichází z laboratoře, a když jsem tak poslouchal nebo tušil, o čem se tady povídalo předtím, tak jsem si uvědomil, že vlastně mnoho těch přednášek, jako třeba ta přede mnou, ta pěkná přednáška pana doktora Mikuláše, se koukala zpátky. A tady se možná budeme koukat trošku víc do budoucna. Takže já si dovolím jenom připomenout to, co už tady někdo říkal určitě mnohokrát, že s jistotou víme o jediném místu na vesmíru, kde ten život existuje, a to je ten náš. Je úžasný, to jako biolog můžu říct, si to troufnu tvrdit, protože my ani nevíme, co všechno tady s náma žije. Prostě ta biodiverzita, ta druhová pestrost, která tady je, už jste viděli, jak říkal pan doktor Mikuláš, že toho pořád přibývá a že to nestačíme ani zabíjet, že jo. Můžeme si být vcelku jistý, že spoustu těch forem života ani nepoznáme, protože je vyhubíme nebo vymřou dřív, než se k ním prostě dostaneme. Zajímavé je, že přestože ten život vzešel z moře, tak na souši je 4x větší druhový bohatství než v mořích. A opravdu známe asi 2 miliony druhů nejrůznějších organismů, ale odhadujeme, jo, hmyz 10 až 30 milionů, plus minus autobus. Bakterie 5 až 10 milionů, ale nikdo neví. Houby 1,5 až 3 miliony se říká. Rostliny, ku podivu, to je 220 tisíc, tam jsme si skoro jistí, že už jich moc nepřibyde. Ty známe poměrně dobře. A ten život, to už tady taky asi bylo dopoledne, skutečně je schopný obsadit nejrůznější prostředí. Extrémní prostředí, říkáme jim extremofilové, že jo, těm organismům, takže můžeme ho mít někde pod několika kilometrovou vrstvou ledu v nějakém jezeře, který prostě je po 100 000 let izolovaný, někde v Antarktidě. Můžeme ho mít i na první pohled mrtvý poušti, prostě i tak kypí životem, akorát se musíme umět na to pořádně dívat, anebo v těch slavných podmořských horkých pramenech, kde je voda o teplotě plus 400 stupňů, je tam největší teplotní nebo nejostřejší teplotní gradient, který vůbec známe, protože vedle té 400 stupňové Solanky je hned někde voda kousek o pár centiáků dál, kde to má 4 stupně, a je tam tma jak v pytli, akorát infračervený záření vlastně z toho horkého pramene, a přesto to tam kypí životem. A už tady určitě dneska někdo říkal, že jsou mnozí věci, kteří jsou přesvědčeni, že právě v takovémhle prostředí ten pozemský život se vyvinul. Asi to říkal pan profesor Pačes dneska ráno, jestli si na to přes bolest zů nějak se k tomu dostal, že v podstatě si můžeme být jistý, že ten pozemský život má společný základ a má teda společný původ. A tím společným základem je vlastně ten hnací motor, vlastně to jádro samotný, a to jsou nukleové kyseliny, které tvoří základ dědičné informace. Takže my tady máme potom si, můžeme na základě toho, jak se tady dědičná informace liší, tak dneska máme takzvané 3 větve života. Jsou tady ty klasické bakterie, že jo, vidíte, že jich je požehnaně. Pak jsou tady mikroorganismy, které na první pohled vypadají jako bakterie, a taky je tam hodně dlouho strkali, ale jsou to archebakterie, archea, který tvoří tu druhou zvláštní větev života, a pak je to vlastně prokaryotní větev. Dneska se dokonce maluje 4. větev, protože se našly takový zvláštní viry, které jsou tak velký, že se původně myslelo, že jsou to bakterie, takzvané mimiviry. A ukazuje se, že ty by mohly tvořit 4. větev života, ale zatím se o to ty biologové fackujou, takže nevíme, zatím já ji tam namalovanou nemám. A ta DNA je úžasná v tom, že na jedné straně je poměrně konzervativní, to znamená, ona se přepisuje poměrně věrně, a to je hrozný štěstí, protože díky tomu je ten život víceméně stabilní, to znamená, rodiče mají potomky, kteří jsou velmi podobní těm rodičům nebo mají velmi podobné vlastnosti, že jo? Pak se může večer doma u večeře řešit otázka, po kom to dítě je například. Ale zároveň ona není tak úplně ten přepis té dědičné informace, který je znázorněný tady, tak on není tak úplně věrný, dochází tam k nejrůznějším chybám, defektům, proměnám a díky tomu jsou ty potomci přeci jenom trošku jiný, než jsme my. A otvírá se cesta k evoluci, k vývoji pozemského života. Takže je velká otázka, jestli je život všude stejný, jestli ten náš je jediný v celém vesmíru, jestli je jedinečný ve spektru, širším spektru nějakých jiných různých životů, který si zatím představujeme, jenom když zapojíme fantazii, anebo jestli to všude musí fungovat na velmi podobným systému, jako je ten náš. To jsou v celku, myslím si, rovnocenné teorie a dokud nenarazíme na prvního mimozemštěna, tak hoď si nebudeme jistý. A já si bych chtěl tady dneska se zabývat především otázkou, jestli si ten cizí život, nějaký jiný než je ten náš, náhodou nemůžeme my tady vyrobit. A myslím si, že jo. Zabývá se tím odvětví vědy, kterým se říká syntetická biologie. Syntetická biologie, to zní stejně hloupě jako zborcené harfiton nebo mrtvé milenky cit, jak používal tyhle ty oxymorony Karel Hynek Mácha v Máji, ale má to hluboký smysl. Ta biologie skutečně něco vytváří, syntetizuje. Zatím nejsme schopni syntetizovat živou buňku, prostě to je na nás příliš velký sousto. To znamená, máme až pokrk toho, že přetváříme základní molekuly života. To znamená ty nukleové kyseliny, které tvoří jedinečnost, případně bílkoviny a další molekuly. S těma si hrajeme, s těma teda něco provádíme. A víte, že genové inženýrství je taková hra s těmi živými molekulami, to znamená, my si můžeme vzít tady nějakou myšku, která má nějakou dědičnou informaci, která se skládá ze 3 miliard písmen genetického kódu a je to velmi podobný tomu těm 2 metrům DNA, co máme my v každé buňce. A můžeme si půjčit nějaký gen z jiného organismu, tahle ta myš si, nebo my jsme pro ní půjčili gen od mořské medúzy, která se jmenuje Vittoria equorea a je příznačná tím, že krásně zeleně svítí. Nikdo neví proč, ale prostě ona to asi ví a svítí si tam v tom moři. A právě ten protein, kterým ona si svítí, tak my si můžeme půjčit a můžeme ho třeba pomocí viru, protože viry jsou geniální pašeráci dědičné informace, v podstatě to je jediné, co umějí, ale umějí to perfektně, že jo. Tak to můžeme propašovat do dědičné informace myši, děláme to na raném zárodku a potom všechny buňky, které z toho zárodku vyrostou, tak už prostě krásně zeleně svítějí, takže máme tady jako obyčejnou myš a krásně myš, který každá buňka zeleně svítí. Tohle to ještě není syntetická biologie. Tohle to je v podstatě prachprostý jednoduchý genový inženýrství, který tady běží od nějakých 70. let, když se udělala první rekombinantní DNA. A v podstatě to využívá, imituje přírodní procesy, protože bychom byli překvapení, jaký handly v dědičné informaci na této zemi probíhají. Můžete mít klidně vira, který má geny z hada a ten virus už nakazil nějakou myš a je možný, že ta myš jednou bude mít hadí geny ve své dědičné informaci, protože právě ty viry tohleto umějí. A ty zásahy do dědičné informace jsou maličký. To je okrajová záležitost, i když ta myš vypadá dramaticky jinak, protože zeleně svítí, ale v těch 3 miliardách písmen genetického kódu nějaký 4 000 písmen cizího genu, prostě to je zanedbatelná peripetie. A ta syntetická biologie, já jsem si vypůjčil tady od tohoto Roberta Schulze, amerického biologa, jak on to připodobnil, on říká, zkoušíme, jak by vypadaly organismy, kdyby Bůh 7. den stvoření neodpočíval. Jo? A on napsal knihu, která se jmenuje Extrémní genové inženýrství, a má to podtitul Úvod do syntetické biologie, to znamená, ta syntetická biologie můžeme chápat i jako jakýsi genový inženýrství dotažený ad absurdum, prostě prováděný v tak masivním měřítku, že už to překračuje určitou hranici a získává to zcela novou kvalitu. Takže podívejme se, co můžeme dělat. Takže jeden z prvních takových špílců syntetické biologie bylo, že si někdo našel virus obrny, který se teďka snažíme víceméně pořád neúspěšně vyhubit, protože teď se třeba očkují nějaký nomádi v Nigérii a oni pořád migrují a nikdo ten očkovací tým je nemůže chytit, že jo. Takže to je poměrně primitivní záležitost. Virus obrny má 7500 písmen genetického kódu, uložený v jednovláknový ribonukleový kyselině. Takže jakýsi Eckhard Wimmer, biochemik ze Spojených států, v roce 2002 oznámil, že ho vytvořil synteticky, že prostě tu jeho dědičnou informaci nasyntetizoval od prvního písmene k poslednímu, on to udělal ve formě DNA, tuhle tu DNA strčil do lidských buněk jater, který kultivoval někde v laboratoři a ty buňky vytvořily normální funkční virus obrny. Takže to byl, viry nejsou organismy, že jo, z hlediska biologické definice, ale byla to jakási forma života, teda první pozemská, která vznikla vyloženě v laboratoři, synteticky. Oni si to objednali u nějaký firmy, která si prostě objednala ty jednotlivý písmena genetického kódu, strčili to do mašiny, vylez z toho ten řetězec a bylo to. Ten Eckhard Wimmer se s tím patlal 3 roky. 3 roky tvrdý práce a v té době se říkalo, že není druhý tým na světě, který by něco takového dokázal. Přišel na scénu tenhle ten chlapík, Craig Venter, budeme o něm mluvit ještě dneska, je to jeden z těch, který četli lidský genom, je to opravdu zvláštní, velmi zvláštní člověk, budu ho charakterizovat jedním citátem, když si položil řečnickou otázku. Je má práce dostatečně kvalitní na to, abych dostal Nobelovu cenu? Odpovídám si, je. Do dneška ji nedostal a myslím si, že jestli povede tyhle ty řeči, tak ji jen tak nedostane, jo. Ale je to opravdu člověk, který kromě toho, že přečet lidský genom za desetinu peněz, co to mezinárodní konzorcium a v desetinovém čase prakticky, tak dělá spoustu dalších věcí. A ty si vzali bakteriofága, to jsou viry, které vlastně zabíjejí bakterie, že jo, bakteriofág, žrout bakterií. Nebyl o moc menší ten bakteriofág, než ten virus obrny, měl nějakých 6000 písmen genetického kódu a v laborce ho zasyntetizovali. Trvalo jim to 3 týdny. Takže tady vidíte, jakým fofrem ta syntetická biologie, jakým fofrem běží, jo, šíleným. A jsme u první syntézy, která jaksi vyvolala mírný diskuze a mnohým nahnala mráz na záda, protože v roce 2005 si americký virologové a genetici vykopali někde na severu Ameriky, na severu Kanady z permafrostu hrob eskimačky, která tam byla pohřbená v roce 1919 a umřela na takzvanou španělskou chřipku. A v jejím organismu byly zlomky dědičné informace toho chřipkového viru. My jsme si ho přiblížili, ten chřipkový virus. Tahle ta chřipková epidemie, vyvolaná virem H1N1, se přehnala světem, začala už na konci první světové války a někteří historici říkají, že první světová válka skončila ne, protože by se dohodli velmoci, ale protože tolik vojáků mělo chřipku, že už neměl kdo bojovat, tak bylo potřeba to odpískat. Jo? A v roce 1918-1919 se prohnala světem a ty nejnižší odhady říkají 30 milionů mrtvých, ty střízlivější říkají 40-50 a pak jsou takový fiškusové nebo šťouralové, kteří říkají, no jo, a do toho se nikdy nezapočítali obyvatelé kolonií, kdyby se započítali ty, tak to bylo 300 milionů mrtvých, jo. A do dneška nebo do nedávna se nevědělo, proč ten virus tak zabíjel. Někdo říká, to bylo tím, že ty lidi po té válce byli zdecimovaní a byli oslabení, velký pohyb lidí, že jo, vojáci se vraceli z fronty a tak dále a tak dále. Ale jiní říkali, ne, ten virus byl speciální zabiják, jakýho jsme od té doby tady neměli. A ty amíci udělali to, že ten virus nasyntetizovali. A najednou v laboratoři byl virus španělské chřipky, o kterým nikdo nevěděl, jak vypadá do té doby. A pustil se na myši a zjistilo se, že ty, co tvrdili, že to byl special zabiják, tak měli pravdu. Protože ten virus se množí téměř 40 tisíckrát rychleji, než ty viry, které tady běžně potkáváme. A samozřejmě, že vysel otazníček ve vzduchu, co se stane, jestli to těm hochům zdrhne z laborky, že jo? tak tady máme druhou španělskou chřipku a dneska by to teda těma 300 milionama lidí skončilo možná jako spodní hranicí. Takže naštěstí to neuteklo, to už dneska víme, že jo, dělalo se to 2005. A víme, že teda může přijít chřipka, o jaký se nám nesnilo ani v těch nejhorších snech, co jsme měli, ani když nás jsme se budili v noci spocený, jo, virologové, tak prostě se jim nezdálo o takovým viru. Takže to může přijít. Díky tomuhle experimentu to víme. Pak přišel Craig Venter s tím, že viry dělá každej, tak zkusíme bakterii. Vzali si takovou malou domů, v té době to byla bakterie s nejmenším genomem, Mycoplasma genitalium, což je mycoplasma, která teda se přenáší jako pohlavní choroba, měla nějakých hloupých 500 000 písmen genetického kódu a nasyntetizovali ji a měli teda jenom genetický kód, jo, dědičnou informaci, genom té bakterie, ale v té chvíli se vlastně nasyntetizovala DNA, která byla 18x delší než do té doby nejdelší kus DNA, jaký se povedlo nasyntetizovat, protože ono to není legrace, ono se to škube, ono se to rozpadává, jo. Takže zase obrovský pokrok a 2010 udělali to, že nasyntetizovali jinou mykoplazmu, která už má 1 000 000 písmen genetického kódu a dokonce tuhle tu syntetickou dějšou informaci strčili do jiný mykoplazmy. Jo? Takže ta mykoplazma nějakým způsobem se zbavila své vlastní dější informace, adoptovala tu podstrčenou a najednou jsme tady měli buňku, která měla v sobě syntetickou dědičnou informaci, vyrobenou ryze v laboratoři. A normálně to fungovalo, normálně to žilo, ty buňky se množily, všecko jako normálně. Takže, jak jsme šli nahoru, tak samozřejmě i ten Craig Venter si kladl otázku, co je takzvaný minimální genom, protože je jasný, že ta mycoplasma genitalium, jak jsem říkal, má 500 000 base pairů nebo těch písmen a má asi 520 genů, jo. Takže je jasný, že to jí stačí k životu. To znamená, víme, že základní sada genů, který potřebuje pozemský organismus k životu, je někde 520 a míň, jo, protože asi se dá předpokládat, že ta mykoplazma má něco navíc. V přírodě se našla Carsonella rudý, což je bakterie, která žije v takových potvorách, je to příbuzný merám a křísům, to jsou takový ty malí motýlci, co vám někde ve skleníku, tam na nějakých kytkách škodějí, oni taky škodějí, podívejte se, když tam naklade vajíčka do toho stonku, tak to vytvoří takovouhle hálku. A nás zajímá teda bakterie, která žije v této potvoře a to je její symbiont, teda ona jí pomáhá s trávením a ze spoustu dalších věcí a ta má nějaký hloupých 160 000 písmen genetického kódu a 182 genů. Takže jako ta Ventrova představa, že ta mykoplazma potřebuje aspoň 360 genů, tak se ukáže, že tady najednou máme bakterii, která si vystačí ze 182 geny. Ona si vystačí díky tomu, že spoustu věcí za ní dělá ten hostitel. Jo. Ale je to teda ukázka, že ten minimální genom je poměrně úsporný. A odhaduje se, že by to mohlo být nějakých 110 genů. 110 genů by mohlo stačit buňce k tomu, aby plnila základní životní funkce. Jo. To je asi to, co museli mít při vzniku života ty první buněčné organismy, tak asi taky měli mít nějakou takovouhle základní sadu. Jo. Nás ta z hlediska syntetické biologie zajímá ta základní sada proto, že se o ní mluví jako o genetickém šasi. To znamená, jakýsi základ, jakási kostra nezbytná, kterou bychom měli buňku, měli bychom v ní tu základní sadu a teď bychom na to montovali, tak jako ty chlapi na ty montážní lince, jde v automobilce, další geny, systémy genů, který by vlastně tu bakterii stavěli od začátku a teď bychom si ji ale my mohli konstruovat. V téhle chvíli už bychom nenapodobovali přírodu, tak jako ten Venter, že tam prostě udělal kopii 1 000 000 písmen genetického kódu. Teď bychom si na základě toho šasí, který jsme opajcli z přírody, mohli konstruovat bakterii takovou, jakou bychom si představovali, jakou bychom si přáli, jaká by nám plnila naše přání. Jaký by ty přání mohly být? Tak mohla by nám třeba vyrábět biopaliva, jo? Tak to je takový úplně primitivní způsob. Máme dvě bakterie, máme Clostridium celluliticum, jsou to takovýhle tyčinkovitý bakterie, a Clostridium acetobutylicum. To celluliticum umí rozkládat takovýhle složitý molekuly celulózy, protože ta celulóza je vlastně z cukrů, že jo? Ale neumí s tím udělat, umí to rozložit na tu glukózu, ale s tím to končí. S tou glukózou už nic neumí. S glukózou si teda do nádrže moc nepomůžete. Jo, takže to chce zkvasit na nějaký alkoholy, takže kvasinky se nabízejí nejspíš, ale umělo by to Clostridium acetobutylicum, to umí vyrábět alkoholy, včetně butanolu. Butanol je ještě lepší než spiritus do nádrže, protože je výřevnější, ale ta druhá bakterie to neumí dělat z celulózy. Takže je tady takový koncept, že by se to dalo vlastně, že by se udělal takový hybrid. Jo? Udělalo by se taková bakterie půl na půl, ona by uměla sežrat celulózu až na nějaký ty cukry, a ty cukry by dokázala zároveň konvertovat na ty alkoholy, třeba na ten butanol, a v té chvíli bychom to mohli lejt do nádrží a mohli bychom na to jezdit a bylo by to krásný. Jo? Produkce vodíku například. Vodík, pořád se o něm mluví, ekologický palivo, snížení emisí CO2. Většina vodíku se dneska vyrábí z ropy, což asi moc teda ekologický není. I kdybyste chtěli hydrolyzovat vodu, tak elektrický proud budeme vyrábět v tepelných elektrárnách, nebo my v Čechách, který jsme teda ještě horší než ty Němci, kteří tam teďka stavějí nový tepelný elektrárny, tak dokonce v atomových, že to už nám žádný zelený Greenpeace nám to neodpustí. Ale je možný si vyrobit syntetický mikroorganismus, který by snad uměl, zatím ho nemáme, ale snad by uměl tu vodu rozkládat na vodík a kyslík nějakým nenáročným způsobem, leč velmi vydatně a velmi, velmi intenzivně. Těch součástek, který bychom k tomuhle tomu potřebovali, tak začíná být docela dost, zase přičiněním toho Craiga Ventra a díky tomu, že on je opravdu pako. Jo. On jak si myslí, že je opravdu, tak on se srovnává třeba s Charlesem Darwinem. Charles Darwin objel svět na lodi Beagle, že jo, on tam byl teda jako soukromý badatel, v podstatě neměl za to ani plat, tak Venter jako člověk, který si vydělal vědou těžký peníze, a dneska se mu říká genetický Bill Gates, tak má jachtu soukromou, která se jmenuje Čaroděj 2, a s tou objel svět, tak jako objel Darwin, tak Venter taky objel svět, jenomže každých 200 mil nabrali 300 litrů vody, prohnali ji přes filtry, a ten filtrát, kde se zachytili všechny mořské organismy, tak okamžitě konzervovali a posílali na analýzy, to znamená, tam se četl genom všeho, co se tam chytlo. Komplet. A díky tomu, týhletý misi, vidíte, že to dělal ve dvou etapách, nejdřív tato modrá kolem světa a pak ještě udělal takovou, či tu v roce 2009-10, tady vlastně okolo pobřeží Spojených států, ale vymetl Černý moře, Středozemní moře, Baltský moře a tyhlety zvláštní moře, jak jsme tady o nich slyšeli, že jo. Tak počet, než Craig Venter vyjel, tak jsme znali 6 milionů proteinů. Když se vrátil, tak jsme jí znali 12 milionů díky té misi. Jo. A to jsou všechno proteiny, které potenciálně některý z nich, nebo mnohý z nich by se dali použít pro ty syntetické mikroorganismy. Další, co nám syntetická biologie slibuje, jsou léky. Takže třeba artemizinin, to je jeden z nejlepších léků, nebo úplně nejlepší lék na malárii. Za chvíli budeme mít taky tady malárii, nebojte se, protože ty komáři, co ji přenášejí, tak ty už se sem stěhujou, ty už jsou až v Belgii, takže záleží jenom chřipka, nebo horečka chikungunya, tropická choroba, tak epidemie byla asi před 3 rokama v severní Itálii. Jo. Takže ten artemizinin, ten na to opravdu funguje. Problém je ten, že se nedá syntetizovat pořádně, nebo dneska už skoro, jo, ale je to furt hrozně složitý, protože má, jestli tady chemik, tak to ocení, ostatní asi ne, ale ta struktura je opravdu příšerná. Jo. Opravdu udělat to přesně takhle synteticky není žádná legrace. A obsahuje ho teda peliněk roční, z toho se izoluje, ale to je velmi, jako on se může urodit, nemusí se urodit, může toho tam jeden rok je lepší, je tam toho artemisinínu víc, jindy je toho tam míň. Takže vlastně neustále fluktuje produkce a díky tomu jsou velmi vysoké ceny. To znamená, jedna dávka léku pro léčbu malárie stojí tak $2.40, jo, což je pro nějakého černocha tamhle v Kongu suma přímo astronomická. To znamená, je jasný, že on si tenhle ten lék nekoupí. Jo. Tady máme takový toho čínského rolníka, jak se nese tu úrodu vlastně toho pelinku. Jo. Tady máme komára, který přenáší maláry. Takže dneska už máme ale díky syntetické biologii, a to je syntetická biologie, to není to prostý genový inženýrství, kvasinku Saccharomyces cerevisiae, obyčejný kvasnice, který má vlastně do dědiční informace vsunutou genetickou výrobní linku na ten, na tu jednu ze surovin, kyselinu artemisininovou. Stejně už se to pak dělá farmaceuticky velmi snadno. A navíc tato bakterie, teda ta kvasinka, to vylučuje ven. A vylučuje to v takovém množství, že v litru toho nálevu s těma kvasnicema máte 25 gramů té suroviny. Jo. Takže to je opravdu velmi intenzivní. Udělal to teda ten Jay Kiesling na Berkeley. A dá se ještě pořád je to dost drahý, protože ty kvasnice tam musíte někde živit a musíte mít v nějakým sterilním prostředí. Ale kdyby to třeba ve velkým potom vyráběla třeba tahle ta sloní tráva, že jo, ozdobice, tak by to bylo daleko, daleko legračnější, než když to dneska ty chudáci tam sklízejí ten peliněk. Další léky, které jsou, už dneska se vyvíjejí, jsou léky pro boj s takzvanými biofilmy. Bakterie si většinou představujeme, že to jsou takový ty malý potvory, brebery, jak tam jezdějí v tom nějakým tom láku, prostě v krvi nám nebo v tělních tekutinách. Tyhle ty vůbec nejsou nebezpečný, nebo nepatří těm nejnebezpečnějším. Úplně nejnebezpečnější bakterie vytváří takzvaný biofilmy, to znamená, připuje bakterie, na něco sedne a přilepí se tam a okolo sebe začne vytvářet takovej hnusný sliz, to řeknu jednoduše. Přiletí, přileze druhá, stejného druhu nebo jiného a přidá se k ní a vytváří stejný nebo jiný sliz. A takhle vytvoří vlastně takovou povrchovou strukturu. Mimochodem, říká se tomu biofilm, a když se ráno teda zbudíme a máme na ten plak na zubech, tak to je biofilm. Tam jsou ty bakterie takhle namnožený a mají tam to lepidlo, kterýmu se účinně říká extracelulární matrix. A průšvih je ten, že tohle lepidlo, vlastně ta extracelulární matrix, chrání ty bakterie proti vnějšímu prostředí. To znamená, když máte bakterii v biofilmu a jdete na ní s antibiotikem, tak ona si z toho v celku nic nedělá, protože tam je v celku za luftem. Jo? Takže s těma biofilmama jsou největší průšvihy. Jo? Jako těma jsou infikovaný třeba takový ty katetry, co mají pacienti natrvalo nebo dlouhodobě vsunutý do žíly a tohle, a je s tím hrozně zlé. Takže jsou dneska bakteriofágy. A ty teda jsou schopný napadnout bakterii, protože vždycky z toho biofilmu nějaká čouhá, která přišla ještě poslední a nedokázala se ještě zabalit, na tu on vleze a pustí do ní svoji dědičnou informaci, to dělají všechny bakteriofágy, jenomže tato dědičná informace, kromě toho, že tam množí další viry, tak ještě produkuje látky, enzymy, které jsou schopné rozežrat ten biofilm. Když je tam těch virů a toho enzymu dost, tak ty viry tu bakterii zabijou a ten obsah se uvolní. To znamená, uvolní se ta látka, která začne žrát v okolí ten biofilm a zároveň se tam dělá prostor pro ty další viry, kterým se odhalejí další bakterie. Šup na ně, šup do nich tu dědičnou informaci, vyrobit další viry, další enzym, bouchne to, chcípnou, uvolněj a už to jede. A ten biofilm mizí před očima, jo? Dokonce můžeme zvýšit produkci potravin, takže dneska máme bakterii Escherichia coli, což je bakterie, který máme asi kilo každý tady ve střevech, jo? Střevní bakterie obyčejná. Ale tahle ta je vlastně tou syntetickou biologií vylepšená tak, že je schopná hledat kořeny rostlin. Prostě hledá, dokavatě nenajde, ty kořeny vylučují nejrůznější látky a ona si je vlastně vyčuchá. Ve chvíli, kdy narazí na něco, co je jako kořen a ona to jako kořen rozezná, tak začne produkovat růstové látky, takzvané auxíny, které zvyšují růst kořenu. To znamená, najednou ta kytka má daleko delší kořen, což dneska s nastupujícím suchem, dezertifikací a já nevím čím vším postupem pouští, že jo, tak začíná být velmi zajímavý, protože když ty rostliny budou mít delší kořeny, tak si šáhnou pro tu podzemní vodu mnohem hloubš a když přijde nějaký sucho, tak je to prostě že ho nezahubí, což je úžasná věc, protože řekněme si, že ten největší průšvih třeba v subsaharské Africe nastává z mnoha důvodů právě ve chvíli, kdy přichází sucho. To je ta poslední rána, kterou ty chudáci tam na těch polích potřebují, aby byl nějaký průšvih. Jo? Takže ta bakterie, tadyhle je molekula auxinu, která... Ochrana životního prostředí, na to se ty syntetický biologové hrozně soustředějí, protože samozřejmě ochránci životního prostředí, kdyby mohli, tak je utopí na žijící vody, vůbec je nemají rádi. Takže tady máme třeba korálovce, že jo. Korálovci, víte, že dneska odumírají korálový útesy, odumírají proto, že když se ohřeje voda a klesne množství kyslíku, který pojme, tak v té chvíli se ten korál dostává do velmi svízelné situace, najednou je na umření a protože on hostí ve svém těle drobný řasy a ty teda pro něj produkují životně důležitý organické látky, ale on je musí přeci jenom trošku živit zase ze svýho a jsou pro něj teda jakousi malou zátěží. Tak jakýmsi poplachovým mechanismem nebo nouzovým řešením je to, že ten korál ty řasy vyloučí ven. Takže on se jich zbaví, v té chvíli ten korál vybělí, že jo? Říká se tomu bleached, co znamená vybělený jako pobělidle. A to bez té řasy symbiotický on nějakou dobu vydrží, ale dlouho ne, pak chcípne. Jo? Buď ji dostane zpátky, protože překonal nějaký to krizový období, anebo to krizový období trvá dlouho a dostáváme se tam, co říkal pan doktor Mikuláš, dostáváme se k nějakému tomu vymírání. Takže samozřejmě, že už jsou dneska fiškusové, kteří přemýšlejí o tom, jak by udělali syntetickou biologii korálovce, který by si z vysokých teplot, nízkých hladin kyslíku a třeba i z kyselejší vody, protože jak se ten oxid uhličitý rozpouští v mořské vodě, tak ta voda se okyseluje a žere nejrůznější vápence a tyhle ty schránky. Takže by to vydržel například. Nebo ochrana životního prostředí, jedním z velkých zdrojů skleníkových plynů jsou tyhle ty stračeny, to znamená, když vidíte nějaký krávy, jak se tamhle pasou někde na horách, tak to je zdroj metanu, protože oni ty potvory furt přežvikujou a v bachoru mají bakterie, které jsou právě z té třetí větve života, z těch archebakterií, to jsou metanogenní bakterie vlastně, nebo metanogenní archea. A oběma konci z toho zvířete odchází metán, který je velmi intenzivní skleníkový plyn, jak správně říkal pan doktor Mikuláš před chvílí. A prostě třeba takový Novozélanděni, když spočítají, kolik tam mají ovcí a kolik z nich odejde metanu do ovzduší, tak jsou z toho úplně špatný. Jo. Takže syntetický biologové říkají, vyrobíme takový bakterie bachorový, který budou už dělat všecko, co dělají ty ostatní, protože ty bakterie tam ta kráva nemá z rozmaru, nebo protože by nám chtěla dělat skleníkový efekt. A to tam má, protože bez nich neumí trávit. Jo. Takže oni říkají, budou dělat ty bakterie to, co dělají ty neslušný metanogení, ale nebudou produkovat metan. Zatím taky teda je to jenom zbožný přání, ale další syntetický mikroorganismy, čištění kontaminovaného životního prostředí. Kontaminovaného životního prostředí máme habaděj, nejrůznější dioxíny a ropný produkty a já nevím co všecko. Takže je taková vize, že by se třeba rozprášily bakterie, které by to uměly zlikvidovat. A ty by mohly být velmi, velmi chytrý tyhle ty bakterie. To znamená, oni by si nejdřív udělali jakousi inventuru toho svinstva, co tam nacházejí v tom životním prostředí. Jo? Že by si jasně, je tam třeba na vojenských střelnicích je trinitrotoluen, což je vysoce toxická látka, jo? Jedna z nejtoxičtějších. By řekli, jo, tady je, jsme v nějakém bývalém vojenském újezdě, tady je trinitrotoluen, pak jsou tady ještě těžký kovy, pak jsou tady ještě ropné produkty, začneme trinitrotoluenem. Začnou ho rozkládat, zjistí, že vzniká dinitrotoluen, ten je jenom o málo méně toxický než trinitrotoluen, takže se pustí ještě do trinitrotoluenu. Pak zjistí, že už to rozložili na látku, která je sice ještě pořád toxická, ale je tam něco horšího, v těch ropných produktech je nějaký karcinogen, tak se pustí do něj. A aby my jsme věděli, že se tam něco děje, tak by nám to ještě ty bakterie mohly hlásit. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy rozkládají trinitrotoluen, by svítili zeleně, když by přešli na ropný produkty, rozsvítili by se modře. A co je na tom nejpikantnější, když by to dočistili, tak by měli zabudovaný samodestruční systém, jakousi sebevražednou pojistku a zlikvidovali by se a zhasli by. Jo? A v té chvíli se věděli, že je uklizeno, že tam nezůstaly ani ty bakterie. Takže skutečně dneska už jsou v buňkách logické moduly. Není to tak, že by v té buňce byly drátky a elektronické součástky. Jo? Tomu já bych ani neměl vysvětlit, protože u elektriky si umím představit proud a odpor a s napětím už mám problém. Jo? Ale skutečně ta buňka se chová podobně, jako kdyby tam ten elektronický obvod měla. To znamená, když máte elektriku, tak je tam nějaký drát a běží s ním elektrony. To je ten proud, to ještě chápu. A ta bakterie takhle funguje, že má místo drátu má DNA, tu dvojitou šroubovici, ten řetězec, který může být velmi dlouhý. A po něm, jako místo elektronů, běží enzym RNA polymeráza, který syntetizuje molekuly ribonukleové kyseliny. Ribonukleová kyselina slouží jako výrobní výkres pro proteiny. A podle toho, jak rychle běží, kam až doběhne, kde se zastaví, to všechno jsou ty syntetický biologové schopní ovládat. To znamená, dneska opravdu můžete mít v buňce systémy, které fungují jako transistor nebo dokonce velmi primitivní integrovaný obvod. To znamená, ta buňka by mohla fungovat jako jakýsi mikročip, plnila by jeho funkce úplně na jiných principech, než to dělá ta elektronika. Nebo dokonce jakýsi mini počítač, jo? Což už je teda jako hodně přitažený za vlasy, ale to by mohly být třeba ty bakterie, co čistějí tu střelnici, ty by mohly být takhle vybavený. A pro nás by bylo možná zajímavý mít vybavený takhle některé buňky v těle. Protože tohle to, co tady vidíme, tak je řez, že jo, počítačovým tomografem. Tady tuším, že ten člověk má močový měchýř, tady má ledvinu a bohužel tady má druhou ledvinu. Vidíte, že ta druhá ledvina je velmi zdevastovaná nádorem, zhoubným. A tohle by mohly ty buňky hlídat. Poznali by, že se tam něco děje nepatřičného. Vyhodnotili by tu situaci. Nijak by to hlásili ven. Zároveň by mohli kontaktovat buňky imunitního systému, protože nejprůšivější nádory vznikají tak, že se zamaskují takovým způsobem, že si jich imunitní systém přestane všímat. Že? Takže to je taky zajímavý. A jinak teda Craig Venter už je tady zas, že jo, nedávno před pár týdny oznámil, že teda mají umělou buňku, jo. Takže určitě to není buňka, že by si objednali chemikálie a z těch chemikálií vytvořili buňku. To jsem si 100% jistý, protože to je příliš složitý. Ale co můžeme čekat, že skutečně mají, že do buňky vnesli ten minimální genom, to šasí, s takovýma součástkama, že to dělá věci, jaký žádnej nám známý pozemský organismus, žádná pozemská buňka nedělá. To bych já očekával. Jsem velmi napnutý, co nám nabídnou. Zatím jsme se pořád šťourali v jednotlivých buňkách a jsou ty bakterie jedna jako druhá, ale podívejme se, co nám nabízí syntetická biologie pro živočichy. Takže tady je holub stěhovavý, ten už není. Bejvávalo jich tolik, že nad některýma místama táhli celý dny, a nebo když jich táhlo dostatečně velký hejno, tak zastínili slunce a nastalo téměř tma, sešeřilo se. Jo. Stihli to všecko ty amíci prostě vystřílet, vyhubit. A dneska tam zbyl holub pruhoocasí, který je hojný, je mu blízce příbuzný, ale holub stěhovavý to není tedy.
Dneska není problém přečíst genom. Dneska už se genomy čtou opravdu velmi, velmi rychle. Jo. Celý genomy, to, co trvalo u člověka jako první přečtený genom toho obratlovce 10 let, tak to se dneska počítá. Dneska lidský genom je v podstatě přečtený, s těma mašinama to proběhne za 24 hodin a týden trvá, než to počítače z těch jednotlivých kousků přečtených poskládají do jednoho celku. Jo. Takže nás v podstatě limituje výkonnost počítačů. Takže a ty genomy samozřejmě srovnáme, zjistíme, že protože jsou to blízce příbuzný druhy, že se v mnoha částech toho genomu krejou, že jsou úplně stejný. Ale někde se to bude lišit. To jsou ty, co já jsem tomu pruhoocasnímu holubovi udělal červeně tady schematicky a ten holub stěhovavý je mýval zelený. My si můžeme jeho dědičnou informaci získat třeba z těch různých exponátů. Jo? To opravdu i z vycpanýho ptáka jste schopni izolovat DNA a přečíst genom. Můžeme si to, co má ten holub stěhovavý měl, mýval jinýho v té DNA, tak si můžeme nasyntetizovat. A můžeme to tomu holubu pruhoocasnímu tam proházet. Ty jeho specifické sekvence můžeme nahradit těma syntetickýma sekvencema z toho holuba stěhovavého. No a ve chvíli, kdy ten holub pruhoocasí získá ty specifické sekvence holuba stěhovavého, tak se nedá nic dělat, bude to holub stěhovavý. Bude tak vypadat. Nevíme, jestli bude umět migrovat třeba, protože to se ty ptáci učí z generace na generaci a tady jaksi nebude žádná učitelská generace, která by jim ukázala, jak se to dělá. Jo? Ale zajímavý by to určitě bylo. Dokonce i oživení mamuta, jak se říká, že se mamuti naklonují, nevěřte tomu, prosím vás, protože ta DNA mamutí je rozsekaná na kusy, které mají maximálně stovky písmen genetického kódu. I z toho nejlíp zmrzlýho mamuta, tak ten mamut se tam nejdřív nějakou dobu válel, jo, před těma 20 tisíci roky. A nevíme, kolikrát rozmrznul a znova zmrznul to ještě, jo. Takže rozhodně teda kilo mamutího si uříznout a dát steak, jo, tak zároveň antibiotika, teda jednotku intenzivní péče, to bych nikomu nedoporučoval. Ale podle mě, mnoha, nejenom mě, ale podle mnoha biologů se dá teda přečíst lidský genom a zároveň se dá srovnat s tím genomem mamuta, protože genom mamuta už máme přečtený. My jsme schopní přečíst z fosilní DNA, z pravěký DNA jsme schopni přečíst tu dědičnou informaci srovnatelně s tím, jak čteme dědičnou informaci dnešních živočichů. To znamená, lidský genom, tak jak ho máme přečtený, tak máme dneska stejně přečtený genom neandertálce, stejně dobře. A stejně dobře máme přečtený genom člověka, kterýmu říkáme denisované, protože se z něj našly dvě takové kůstky a asi tři zuby. Vůbec nevíme, jak vypadal, ale při náhodné analýze, protože mysleli, že to je neandertálský, tak jako dělali z toho analýzu DNA, najednou zjistili, že to neandertálec není, tak jsme objevili nový druh pravěkýho člověka, který žil před 45 miliony roků. Nevíme, jak vypadal, ale máme jeho kompletní genom. Jo? Dokonce se ví, že 5% jeho DNA zdědili Malajci a Papuánci a tyhle ty, že se ještě křížil, sprsknul se s tím naším předkem, že podobně jako neandertálci. Takže to jako přečíst mamutí genom už je hotovo, sloní genom zatím není, ale je to otázka času a opět tedy, pokud bychom dosyntetizovali to, co má mamut, brali jsme slona indického, který je mu nejblíž, tak bychom si toho mamuta mohli pořídit prostě. Takže už určitě někoho napadlo, jestli oživné jurský park, jestli budeme mít teda, budou běhat velociraptoři nebo něco takového. Asi to nebude tak úplně jednoduchý, protože teď někdo spočítal nebo experimentálně ověřil, že poločas života DNA je 521 roku. To znamená, když to máte někde v líně, v nějakých slušných podmínkách, tak za 521 roku se půlka té DNA rozpadne. Za dalších 521 roků je to, že z toho čtvrtka a tak dále toho ubejvá. To znamená, za skoro 7 milionů roku bychom tam ještě něco málo našli, ale k přečtení už by to nebylo, bylo by to asi, jako když jsme zkoušeli číst písmenkovou polívku, jo. Ale dali v tom smyslu plný text. Takže čitelná by byla tak ještě 1,5 milionu a tady říkal pan doktor Mikuláš, že dinosauři vyhynuli 65,5, že jo. Takže to je jasně pryč, ale možná bychom se z toho mohli nějak vykroutit, a to tak, že zase, jak říkal pan doktor Mikuláš, ptáci jsou nejbližší příbuzní a po těch plazech pravěkých tady taky něco zbylo, že jo. To znamená, my jsme vzali genomy těch jejich příbuzných žijících a z těch by se dal asi, až to budeme jednou umět, ale jako principiálně nemožný to není, dal dopočítat genom jejich společného předka. To znamená, kdybychom si ho spočítali a napsali, tak už není problém si vzít potom třeba, já nevím, genom varana komockýho a dostrkat do něj ty sekvence, které prostě se změnily od té doby, co žil společný předek teda všech těch dnešních plazů. A nezískali bychom asi tohleto alosaura, to asi ne, jo, ale získali bychom nějakého primitivního dinosaura, který je společný předkem ptáků a plazů. Teoreticky není důvod. No a když bychom zjistili, když jsme to pochopili, jak ten genetický kód funguje, že tyhle ty písmena takhle uspořádaný znamenají tuhle vlastnost, no tak květina, která ještě nevečeřela, by se mohla klidně objevit tedy. A i nejrůznější živočichové, který známe zatím jenom z bájí, tak by možná stály za pokus o zkonstruování. No a možná by přišel na řadu i nějaký ET, asi ne tenhle ten Spielbergův, ale nejspíš nějaký mikroorganismus nebo primitivní bezobratlý živočich, kterýho bychom mohli konstruovat tak, jak by asi mohl přežít třeba na měsíci Europa, Titán, na Venuši, na Marsu. No a až tam jednou třeba ten život najdem, tak bychom se mohli podívat, nakolik jsme se strefili. Jo. Jestli to funguje nebo nefunguje. Jsou tu ale další možnosti, zatím jsme se hrabali jenom v té dědičné informaci. My si můžeme vybavit ty organismy novýma aminokyselinama, protože ten život náš pozemský využívá 22 aminokyselin. 22 a to ještě jenom z těch dvou prostorových konfigurací tu jednu. L, takzvanou označovanou. Jo? Tady máme dvě varianty alaninu. To je stejný jako pravá a levá ruka. Prostě ty jsou stejný ty ruce, ale přesto si je nespletem, že jo. A ty dvě D a L molekuly jsou taky stejný, ale prostorově jsou vlastně zrcadlový k sobě. Takže pokud bychom získali proteiny, kde by byla nějaká jiná aminokyselina než je těch 22, po případě D, forma aminokyseliny, tak by to mohlo být zajímavý, protože s těma D izomerama už nějaký zkušenosti máme. Například oni totiž některý organismy, včetně člověka, si ty D formy aminokyseliny vyrábějí. Nejdřív do té bílkoviny zařadíme tu správnou, tu levou, a pak se obrátí na ruby, jako se obrátí na ruby rukavice a máte z pravý levou nebo z levý pravou, tak tady se ta aminokyselina taky jakoby obrátí na ruby a najednou je tam D aminokyselina. Takže jedna D aminokyselina, D serín, nám dokonce v mozku funguje jako přenašeč vzruchů. Ale v přírodě třeba tenhle ten pavouk, tak jeho jed obsahuje D aminokyseliny z toho důvodu, že ta oběť je zařízená na trávení bílkovin s L aminokyselinama a když je tam D aminokyselina, tak to neumí rozbourat a ten toxín je vlastně jakoby nárazu nerozbitný, jo, u té oběti. A tady tyhle ty houby, to se takhle hledalo, čím se vždycky v létě otráví spousta Číňanů. A ukázalo se, že se otrávějí těma houbama a když se zjišťovalo, proč se s nima otrávějí, tak se zjistilo, že jsou tam tři dosud neznámý aminokyseliny. A všechny jsou D forma. Jo? Takže třeba jako lék proti nádorovému bujení z D aminokyselinou by to mohlo být zajímavý. No a otázka, jestli musí mít genetický kód 4 písmena, který ten náš má univerzálně, že jo, je taky docela zajímavá. Ty 4 písmena, víme, že když se uspořádají do trojic, tak každá ta trojice vlastně kóduje, že se do bílkoviny zařadí jedna aminokyselina. A těch trojic ze 4 písmen jsme schopni udělat 4 na třetí, což je 4 až 60. Jo. Když tam jednu přidáme, bude tam ještě písmeno X, dejme tomu, tak se nám nabízí 125 různých trojic. To znamená, najednou je tam prostor pro kódování proteinů s mnohem více aminokyselinami. A jeden takový příklad vlastně toho nadbytečného pátého písmene je 3-fluorobenzen, ten funguje. Zatím funguje jenom tak, že v té dvojité šroubovici je schopný zastoupit písmeno tak, že skutečně nenabourá tvorbu té dvojité šroubovice. Když to uděláte jenom jedno vlákno, tak se druhý dosyntetizuje a bude v tom správném místě obsahovat taky ten 3-fluorobenzen. Zatím to nefunguje tak, že by se to přepisovalo do ribonukleových kyselin a vznikaly z toho nějaký proteiny a fungovalo to třeba v živém organismu. To funguje všechno ve zkumavce, jo? Nějakým biochemikům to tam běhá. Ale velmi intenzivně se na tom pracuje. Takže se podívejme do budoucna, k čemu všemu by to mohlo být dobrý. Slovo geoengineering, když řeknete před nějakým zapáleným ochráncem životního prostředí, můžete tak rychle utíkejte, protože vás může začít škrtit, nemají to rádi. Ale pokud tedy nemá dojít k šestému velkému vymírání, včetně lidí, tak s tou zemí asi bude muset něco udělat, protože prostě jako se tady něco děje. Jo. Jestli na to, jakou na to máme, jaký my na tom máme podíl, to je otázka, ale něco se tu děje a nevypadá to moc dobře. Jo. Nejsmutnější je, že akorát mluvíme o tom, jak to zastavíme, že to teda máme pod kontrolou, ale moc se nám to nedaří. Teda jako těch emisí přibývá pořád, že jo, jak jsem už říkal, Němci v rámci ochrany životního prostředí budou stavět nový tepelný elektrárny na hnědý uhlí, takže není to žádná legrace a každý ten summit ekologický, ať se sejde v Rio de Janeiro nebo kde, prostě v Johannesburgu, to je jedno, tak jenom konstatuje, že je to zase o trochu horší. Jo. Takže možná nám nezbyde nic jiného, než se do toho geoengineeringu podívat. Geoengineering je vlastně komplexní nějaký zásah, který zasahuje do toho prostředí země poměrně razantním způsobem v globálním měřítku. A je tam třeba co se týče toho globálního oteplení, několik strategií. Můžeme zastínit země kouly, můžeme tam jeden na oběžný dráze roztáhnout nějaký deštník, slunečník, prostě, aby nám to sem tolik nesvítilo. Že jo? Další možnost je, že ale budeme ten oxid uhličitý, který chrlíme do vzduchu, tak ho budeme brát zase zpátky. Technické zařízení, které by to dělali, jsou sice vyvinutý, ale jejich výkon je mizivý a náklady na to jsou příšerný. Ale kdybychom získali teda metodama syntetické biologie organismus, který by hltal ten oxid uhličitý jako nezavřený a ukládal by ho někam, nepouštěl by ho ven, tak by nám možná mohl významně pomoct. Mohl by ho odsávat z ovzduší, z vody, z půdy. V půdě je mnohem víc uhlíku, než je v ovzduší ve formě CO2. A ten půjde ven, jak rozmrzá permafrost, tak jako o tam tady jde obrovský množství oxidu uhličitýho. Takže máme se na co těšit a ten geoengineering, já bych ho nezatracoval, jako jo, i když ty ochránci životního prostředí už říkají uvalit moratorium, vyhlásit zákaz a tohle všechno, ale myslím si, že pak je tady dokonce teorie nebo koncepce takzvaného terraformingu a i solidní časopisy, jako je Nature nebo Science, tak publikovali články, kde se zabývali ty odborníci tím, co bychom mohli udělat teda s některýma planetama, jako je třeba Mars, aby se na nich dalo žít. A samozřejmě, že to není na počkání, že to není hned, že by to nějaký ten pár set tisíc nebo desítek tisíc let trvalo, ale možná, že to pro nás bude zajímavé, až zjistíme, že se tady u nás žít nedá, tak si připravit nějaký jiný těleso k tomu. A zase teda samozřejmě, že se začíná nějakýma procesama, který rozkládají nějaký minerály a uvolňují z toho nejrůznější plyny. Na takovém Marsu bychom museli nejdřív zatopit, to znamená pustit tam nějaký skleníkový plyn do ovzduší, aby se nám ohřál. Pak tam zajistit třeba nějakou produkci kyslíku, zase bychom tam mohli mít nějaký syntetický organismy, který by to tam pro nás vyráběli. Vytvořit nějakou ochrannou vrstvu před radiací a tak dál. Takže nejsem si jistý, že proto budou všichni nadšený, ale obávám se, že můžeme se dostat do situace, kdy nám nic jiného nezbyde. Takže tím jsem skončil první část a myslím si, že to bylo jenom A. A už během té přednášky určitě vás napadaly nejrůznější věci, někomu možná běhal mráz po zádech, někomu se zvedal žaludek. A je na místě si položit otázku, jestli smíme dělat vše, co dělat umíme. Protože si myslím, že zrovna syntetická biologie je příkladem takové jední disciplíny, kde je tahle ta otázka naprosto legitimní. Takže musíme odlišovat, co, kdo na tohle to bude odpovídat. Věda na tohle to odpovídat nebude, nebo aspoň ne ta biologická, nebo synteticko-biologická. Věda klade odpovědi nebo přináší odpovědi na otázky, jestli je to možný. A jestli je to možný, tak jak to udělat. Takže když se zeptáme třeba, jestli je možný z dospělý ovce vytvořit její genetickou kopii, čili klon, tak to právě řeší věda, biologie. A odpověď je kladná, ano, lze naklonovat ovci. Poprvé se to povedlo jenom Wilmutovi s Keithem Campbellem ve Velké Británii. Narodila se ovce Dolly. Takže to je úkol vědy. Pak je tady právo. Právo říká, že když je to možné a je to proveditelné, jestli se náhodou nedohodneme na tom, že by se to dělat nemělo a zakážeme to. To znamená, my víme, že teoreticky bychom mohli klonovat lidi, ale máme tady nějakou konvenci na, mezinárodní konvenci na ochranu lidského genomu, jejíž Česká republika je signatářem. A tam se jasně píše, že klonovat lidi se nesmí, že to je prostě zakázaný. Takže to je právo. A pak máme ještě třetí oblast lidského života, a to je etika. A etika říká, když věda říká, že to je možné a že to umíme, když právo neříká, že je to zakázáno, tak si klademe otázku, jestli je to správné, jestli to smíme nebo nesmíme dělat. Takže příklad z nedávné doby. Lidský buňky, takzvané gliové buňky, přesněji astrocyty, jsou velmi zvláštní buňky. Jo? Astrocyty mají v mozku třeba i tyhle ty hloupé myši, ale ty naše astrocyty vypadají úplně jináč. Jsou třeba 200krát objemnější, mají mnohem víc výběžků, prostě je to úplně jiná rasa. Jo? A vždycky se těm gliovým buňkám přičítalo to, že to je lepidlo pro neurony. Taky glia je řecky lepidlo, jo. A už Ramon i Cajal, který se to dostal někdy začátkem 20. století Nobelovu cenu, říkal, ano, to, co se ty nervové pochody, to jsou neurony a ty glie, ty to tam jenom podporujou, jo. A nějakýho Magora, který si tohleto prostě jako špatně přečet, napadlo, že co by se stalo, kdyby dal myším do mozku lidský gliový buňky, astrocyty. Tu zvláštní sortu buněk, kterou jiný živočichové nemají. No a nestačili jsme se divit, protože ty myši jenom díky těm gliím řešili paměťové úlohy 5krát rychleji než normálně. A jenom se ukazuje, že ty glie jsou tam strašně důležitý. Ono taky náš mozek se zvětšil 3krát oproti těm nějakým australopitekům, ale neuronu nám přibylo jenom o čtvrtinu. Zbytek je vycpaný těma gliovejma buňkama. Jo? Možná, že za svoji inteligenci, za to, že se tady teďka bavíme, vděčíme nikoli neuronům, ani ta, až tak, ale gliovým buňkám. Jo? Takže víme, že to objev, že jo? Víme, že to je možný. Nikdo to nezakazuje, ale my si můžeme položit otázku, co by se stalo, kdybychom lidské astrocyty nacpali do mozku tak inteligentního tvora, jako je delfín nebo šimpanz. Smí se to ještě dělat, nebo se to nesmí dělat? To jsou otázky, které řeší etika. Takže vraťme se k naší syntetické biologii. A teď se na ní podívejme ze zorného úhlu etiky. Už jsme tady měli virus španělský chřipky a všem nám zatrnulo prostě, že to těm hochům mohlo utíct, že jo? A že by teda tady umírali lidi na ulici prostě. na španělskou chřipku. Takže ty rizika můžeme jako první řadě pro lidský zdraví a lidský život, aby nás to nedělalo nemocnýma a nezabíjelo nás to. Samozřejmě zdraví zvířat a rostlin nás taky zajímá, když už ne z nějakého humanitního hlediska, tak hlavně protože se nima živíme. A když nám vychcípou prostě vepři, tak nebudeme mít vepřový, když pomře nebo uhyne prostě obilí, tak se nenajíme, že jo. A i pro tu biodiverzitu, protože už jenom když teda nebudete milovníci přírody, když si vzpomenete, kolik ten Craig Venter z toho moře natahal různých genů a proteinů, že jo, tak nás to může, jako velmi nám to může pomoct, a když o ty druhy přijdeme, tak přijdeme i o ty jejich geny a proteiny, které můžeme používat jako součástky. Takže tohle to je velmi závažný. Ona každá lidská aktivita je spojená s rizikem, jo. Tak to, že tady teďka stojíme, nebo sedím, já stojím a vy sedíte, je spojený s určitým rizikem. Jo? Nikdo nemůže 100% vyloučit, že se tenhle ten strop zroutí. Všechny nás to tady pohřbí. Jo? Že nemůžeme. 100% to nelze vyloučit. Ale prostě přednášky dnešní byly takovým přínosem, že toto riziko jsme ochotni, já i vy, tedy podstoupit. Jo? A my jsme skutečně schopni podstupovat smrtelný rizika, pokud nám to přináší nějakou výhodu. Jo? Takže třeba já vždycky se ptám studentů, říkám, kdo by povolil technologii, která zabije v České republice ročně 700 lidí. Jo? A všichni jako vrtí, akorát v rohu vždycky se najde nějaký fiškus, který ví, že je v tom háček, a ten vždycky kejve, že jo, že on by to povolil. Jo? A těm, co vrtí hlavu, tak vždycky říkám, zakažte silniční dopravu. Protože za loňský rok jsme měli 81 tisíc dopravních nehod, 681 mrtvých, skoro 3 tisíce těžce raněných, 22 tisíc a něco lidí zraněno lehce, hmotné škody bezmála 5 miliard. Prosím, to jsou jasný rizika, který podstupujeme, který nám hrozí každou chvíli, když usedneme do automobilu a vydáme se na cestu. Jsme ochotní to podstoupit, protože ten přínos, že si sednete do toho auta a dáli pánbů, dojedete tam, kam chcete, tak vám za to stojí prostě. Jo? Nikdo nebude zakazovat silniční dopravu, takový blázen nikdo není. Ale ty rizika prostě podstoupíme. Takže opravdu vážíme přínosy a rizika a chováme se fakt zvláštně, jo? Protože podívejme se na to. Tady je to riziko úplně jasný, je smrtící. Prostě mít nadváhu, vést pasivní život je jasný, že budeme obézní, že budeme mít cukrovku druhého typu, kardiovaskulární choroby, včetně nádorových onemocnění. Tak to jsou ty rizika. A ty přínosy jsou, že je to fajn prostě si k té televizi sednout, odevřít si to pivo, vzít si ty brambůrky mastný prostě a dát si, jako jo. To je jediný přínos, který to má. A přesto to prostě dnes a denně děláme, jako jo, to jako nám nikdo neodpáře, dokonce i neznámý míru, neznámou rizika jsme, tady to je jasný, tady se to dá zkalkulovat, že mě to za to stojí, protože vím, co riskuju. Ale v době, kdy Světová zdravotnická organizace nebyla schopná říct, jestli mobilní telefony škodí nebo neškodí lidskému zdraví, tak se mobilní telefony rozšířovaly po světě úplně geometrickou řadou. Protože to bylo neuvěřitelný, jako, že jo, mohli jste to mít v kapse, zavolali jste, komu jste potřebovali. Já do dneška mobilní telefon nemám, teda, jako, jo, ne, protože bych se bál nějakých zdravotních těch, ale z principu nějakého asi hloupýho. Jo. Ale prostě ty lidi nevěděli, jaký je to riziko, a stejně ho podstupovali, protože ten přínos jim za to stál. Jo. Takže je otázka, jestli teda, to, když dáme na misky přínosy a rizika syntetické biologie, jak se rozhodneme. Námitka, že ta syntetická biologie, už jak to říkáme, syntetická, že jo, umělá prostě, jo, není to ta přírodní, přirozená. Tak ono, jako to, že je něco přírodní, neznamená, že je to člověku prospěšný. Tady mám příklad zemětřesení Tohoku, že jo, 11. března 2011. To je přírodní katastrofa, to je fenomén ryze přírodní, ale člověku přináší naprostý minimum pozitivních věcí. Jo? V Japonsku to bylo 16 tisíc mrtvejch, 6 tisíc zraněných, 2,5 tisíce nebo 2700 nezvěstných. Dokonce ani přirozený. Když je to přirozený, tak to nemusí být dobrý, protože takhle vypadá přirozený stav člověka, který se nakazil Clostridium tetaní původcem tetanu. Jo? Tohle je naprosto přirozený. Prostě umíráte v křečích, kdy vám praskají v obratle. Jo? Takový jsou to křeče. A naprosto nepřirozený je, že jsme proti tetanu očkovaný. A máme naprosto nepřírodní, nepřirozenou imunitu, odolnost vůči tetanu. A je zaplať pánbů za to, díky tomu se můžete rejt na zahrádce a nedostanete tetanus, že jo. Takže jako, aby jsme si nemysleli, že přírodní a přirozené je vždycky to správné. A že to umělé je to špatné, protože když budete vám selžou ledviny a nemáte vhodného dárce pro transplantaci, tak jste na dialýze. Čili umělé ledvině, což je záležitost ryze umělá, nepřírodní, nepřirozená, ale zaplať pánbů za ní. Díky tomu přežívá jenom v evropských zemích Evropské unie 260 tisíc pacientů a světová potřeba, protože zdaleka ne všichni lidi, kterým se lžou ledviny, se na tu umělou ledvinu dostanou, takovým Kongu, že jo, 4 až 5 milionů lidí by to potřebovalo. Takže je jasný, že prostě ani to umělý nemůžeme odsoudit jenom proto, že to je umělý. Nelze. Takže úkol vědců, aby si je veřejnost nepředstavovala jako šílence, který přijdou do práce a nevím, nemají nic jiného na starost, než jak by zničili tenhle ten svět, což skutečně většina vědců vůbec nedělá. Tak by měli otevřeně informovat veřejnost. A měli bychom informovat o možných přínosech a i o možných rizicích. Naprosto otevřeně. Mělo by nás zajímat, s čím se bude živit tenhle ten rolník, až ten Jay Kisling začne vyrábět přes ty kvasnice ten artemisinin a tohle to nebude potřeba. Co bude pěstovat na svém políčku? Uživí se tím, uživí tím svoji rodinu. Mělo by nás to zajímat. Měli bychom si asi položit otázku, kdo nám půjčí Mars na hraní, abychom si tam provedli terraforming. Jestli jo nebo ne. Takže syntetickou biologii nakonec můžeme odmítnout. Je to možný, že lidstvo se dohodne, že ji odmítne, jo? Může říct, třeba věřící můžou říct, že nemáme zasahovat do toho, co stvořil Bůh. Bůh to tady takhle stvořil. Kdo jsme my, aby jsme se mu tam do toho hrabali? Stejně tak ale člověk, který není věřící, může říct, že se tady ty formy života evolucí vyvinuly do nějakého stavu. A kdo jsme my, aby jsme do toho zasahovali? A nebo oblíbený princip předběžné opatrnosti řekne, že dokavať nebudeme mít 100% jistotu, že nám to neublíží, tak se do toho nebudeme pouštět. To mám moc rád, protože takhle byste třeba nemohli jít plavat, dokavať byste se jí vykoupat, dokavať byste se nenaučili plavat, že jo, na souši. Ale to je princip předběžné opatrnosti. Ale je to možný. Můžeme to stejně taky přijmout. Může to přijmout ten věřící, protože si řekne, že Bůh nám svěřil tenhle ten svět, aby jsme se o něj starali. Aby jsme se starali, aby se tady lidem žilo dobře, aby jim nikdo neubližoval. A jestli toho dosáhneme třeba i tou syntetickou biologií, že vyléčíme lidi z malárie, takže je to dobře. Stejně tak ten zastánce evoluce může říct, že to není nic proti evoluci, protože my vlastně už dneska měníme přírodu, zasahujeme do ní. Často i na místech, kde byste to neřekli. Třeba Amazonie není panenská příroda. Prostě tam, kde jde expedice dneska, tak jde nohama po 2 metrech černozemě, kterou tam po 500 let vyráběli indiáni takovým způsobem, že dneska vědátoři mají na to výzkumný programy, aby pochopili, jak to ty indiáni dokázali, že z té vlastně oranžový neúrodný půdy dokázali vyrobit tuhle tu černozem. Začínáme to tušit, ale moc nám to nejde. Jo? Protože ta představa, že v pralese prostě musíte přijít, vykácet prales, spálit to na uhel, založit tam políčko, pěstovat tam něco 3 roky a pak musíte tahnout dál, je naprosto mylná, protože tyhle ty indiáni mohli žít na jednom fleku a sklízeli několik úrod do roka, díky tomu, že si uměli tu půdu přeměnit na černozem. Velmi důmyslným systémem. Jo. To znamená, dneska nachází se v Amazonii třeba skupina stromů a teď tam věci chodili okolo toho. Říkali, jak se to tady, tohleto společenstvo, jak se tady asi... Houby s octem, tam bývala ovocná zahrada kdysi dávno před 300 lety. Jo, splanila a výsledkem je tohle. Jo. Takže ty naše zásahy do přírody často využívají evoluci nebo jsou jejím pokračováním. A jak už jsem říkal, obávám se, že na tu syntetickou biologii, na některé její uplatnění budeme muset kejmout proto, že nám nic jiného nezbude. Rozhodnout se musí každý sám. Takže tahle přednáška je zvláštní i v tom, že zatímco jiné přednášky vám dávají odpovědi na otázky, tak já bych byl rád, abyste si z mý přednášky odnesli otázky, na které si pak doma za domácí úkol budete hledat odpovědi. Myslím si, že proto, aby jsme si každý z nás tyhle ty otázky, a není to jenom syntetická biologie, etické otázky má spousta vědních disciplín, tak je důležité, aby jsme měli dostatek informací, správných informací. Pak nám nehrozí, že se budeme rozhodovat na základě emocí. A pak teda je důležitý, aby až se rozhodneme, aby si řekneme tohle ano, nebo tohle ne, tak abychom domýšleli důsledky těch svých rozhodnutí. Protože kdyby etika byla jenom to, že si řekneme tohle je správný a tohle je špatný, tak v podstatě nejlepší etici jsou každý večer v hostinci na růžku, jo? Protože tam ty chlapy taky nad tím pivem jasně dojdou k závěru, že tohle by přikázali, tohle by zakázali, tohle by nařídili. Nikdo už z nich, ale od nikoho neslyšíte, co by to asi přineslo, jaký by to mohlo být následky a případně jak ty následky řešit. To znamená, to etické rozhodnutí by mělo být na základě dobrých informací, bez emocí, vědomí si následků, který to přinese a případně hledání řešení těch následků, který by to mohlo přinést. Takže s tím, že jsem vám nasadil do hlavy otazníky, vám děkuju za pozornost a pokud budete mít zájem, tak...